Nanno Oromia Gudina Wallagga Bahaatti jiraattonni aanaa giddaa ayyaana sababa rakkoo nageenyaatiin qeef qabeenya isaaniirraa buqifaman gara qe'ee isaaniitti deebi'uudhaaf sodaa nageenyaa akka qaban dubbatani. Rakkoo nageenyaa mudateen qe'ee isaaniirraa buqqa'anii magaalaa Naqamtee fi magaalota ollaa adda addaa keessatti jiraachaa akka jiran jiraattonni kunneen himaniiru. Obbo Taaffasee Waltajjii jiraataa aanaa giddaa ayyaana kan ta'an rakkoo nageenyaa aanichaa akkanaan eeranii.
Uummanni kun immoo kan inni bukkee mootummaan bakka itti deebisna deebi'aa jedhee keessa deebisee booddeeyo raayyattisa biyyaa achirraa kaasee immoo humni hidhate immoo humni kuntaalee amaaraa sun magaalaa sana keessa jira akka jirutti jiraan guutummaa masaa marsee magaalaa sana. Eengadda gaafa 29 sana gaafa waraanni bahu immoo naannoo sanaan akka jirutti uummannis gadhiisa dhibee dhukkuba. Kanaaf uummanni keenya amma yaaddoo guddaa yaaddoo hamaa keessa jira amma. Kanaan dura jalqaba salola dura buqqaanii turan amma deebi'aadhanii deebisanii booddee immoo ammas deebisanii gaafa waraanni mootummaa keessa. Sababuma uummannis baqatee bahe maaliif humni hidhate humni amaaraa suni humna olii kan naannoo sanarra jiru meeshaa gurguddaadhaan kan inni jiru walakkaa nukkeerra walakkaa dhumma rakkamteerra kan isaan jiran. Amma nuun kan nu gaafannu ummaa yoo hin dandeete daandii kana nuuf habansiisu uummanni gara keessaatti adeemsisa.
Namni biraan jiraataa aanaa giddaa ayyaana ta'uu isaan ibsan nageenya koofan sodaadhaa maqaa koo hin waamnaa kan jedhan rakkoo nageenyaa mudateen gara ganda isaaniitti deebi'uun akka hin dandeenyee fi haala rakkisaa keessa akka jiran himanii.
Fadaadha waraannis hin deema raayyaa akka biyyameera amma kan jiru humna addaa muraasa duwwaatu jirachi naa namni immoo yaa jira jarrii fi nuftee nooraante jedhee sodaachaa ummanni nageenyi bu'eera jedheetu waraanni baay'ee bu'ee ture inni raayyaan isa biyyaasi humni addaas baay'ee bu'ee ture ammoo humni addaa irraas hirrisanii fuudhanii. Raayyaa ittisa biyyaa immoo hunda isaatu kaafameera. Kanaaf uummanni immoo sodaatee fi achi buqqee ka'aa jedhame. Hanga yoo na uummanni sodaatemaa laga keessa jira namni galeetiin jiru humni galeen namni keessa sodaarra jira alabaa rakkisaarra jira.
Bulchaan aanaa giddaa ayyaana obbo Ijjigu Guddataa mootummaan nagaa buusuuf hojjechaa jiraachuu ibsaniiru.
Amma xiyyeeffannootti kenname hojii hojjetamuu jalqabeen amma tokko mootummaa guutuutti rakkoon furameeras jechuu barbaadde amma tokko wanti. Tasgabbaa'uudhaaf yaalee jira waanaa keenyarra uummanni buqqa'ee bakka qubannaa iddoo tokkotti waliigala qophaa'ee fi miti qubatee kan inni jiru iddoo adda addaa uummatuma keessa bittinnaa'eeti magaalaa ayyaanaa keessa bal'inaan kan inni jiraatu inni kaanii gara magaalaa Naqqamteettis deemee kan achis jiraatu jira uummatuma keessa kan inni jiraatu buqqaatii barreen gaddaarraa kan deebee galee jira keessumaa kilaastira gammoojjii kan jirani garuu barannas warri buqqa'an immoo ammallee deebi'ee qe'ee isaaniitti galuudhaaf haalli nageenya addee sana jiru opereeshinii barbaada qaamni rakkoo uumee karaa kamiin iyyuu haa ta'uu olaantummaan seeraa irratti mirkanaa'ee to'atamuu qaba inni sun ammaa fi ittiin deemamne bal'inaan waan ta'eef qaamni. Yakka uumee lubbuu sajjeesee qabeenya saamee jedhamee xiinxaalessaa amaaraa keessaas kilaastira baddaarraa immoo maqaa baa'oo shaniitiin kallattii adda addaatiin kan socho'anii tarkaanfiin irratti fudhatamee amma uummata keessaa hin baane jarri kun waan ta'eef uummanni keessaatti galuu hin dandeenye.
Haalli nageenya guutummaan guutuutti tasgabbaa waan hin taaneef lammiilee qeef qabeenya isaaniirraa buqqa'an qe'ee isaaniitti deebisuuf rakkisaa ta'us bakka jiranitti gargaarsa namoomaa akka argatan gochuun barbaachisaadha jechuun deeggarsa amma namoota kanaaf taasifamaa jiru ilaalchuudhaan obbo Ijjiguun akkas jedhan.
Agarsiisaa jiru yoo baay'ate gandaa tokko dooroo warraa kan jedhamu sabsii sassaabbachuudhaaf caasaan nageenyaas duukaarra ramadamee amma gara qe'ee isaaniitti deebi'anii sabsii sassaabbataa jiru kaan garuu buqqa'ee majiraachuudha magaalaa keessa. Kaan aanaa giddaa ayyaanaa keessa jiru abbaa warraaf maatiidhaan naannoo nama 15 keessa kan inni jiru akka aanaa giddaa ayyaanaatti rakkoon kun yeroo dheeraa fudhateera uummannis rakkoo kanaan karaa ta'in sammuudhaan miidhameera dinaddeedhaan miidhameera hawaasummaadhaan illee miidhameeti jira rakkoon aanaa giddaa ayyaanaa. Finxaaleeyyii amaaraa qofatu hin taane waggaa dheeraadhaaf kan saba kanas rakkise abaa'oo shaneenis akkuma kana rakkiseeti jira. Kanaafi olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhamu kun mootummaanis akkuma amma jalqabe xiyyeeffannoo guddaatti kennuudhaan nageenyi isaa mirkanaa'ennaan qe'ee isaatti deebi'uu barbaanna. Keessumaa uummanni kun immoo miidhamaadha. Hanaanaa giddaa ayyaanaa qofatu hin taane aanaa kiiramuun laarree buqqa'ee ammallee magaalaa ayyaanaa keessa kan jiru bal'aatu jira. Kanaaf deeggarsi namoomaa harka mootummaatiin qofa uummata kana koo kana keessaa baasuun hin danda'amu. Arjoomtootaa gara biraan illee uummata kana cinaa dhaabbachuutu irra jiraata.
Sababa nageenya dhabuu aanichaatiin lubbuun namoota hedduu darbuu qabeenyi barbadaa'u lammiilee hedduunis qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'aniiru jechuun kan ibsan bulchaan aanichaa namoonni gara dhibbaa ta'an seeraan to'atamanii qorannoon irratti gaggeeffamaa jira jechuun eeranii. Namoonni to'ataman kun yakkoota raawwatamanii shakkamanii akka to'atamanis obbo Ijjiguun eeraniiru. Gudina Wallagga Baha Ana Gidda Ayyaana fi Kiramu keessatti Halella humnoota hidhateen raawwatameen lammiileen nagaa miidhamuun gabaafamaa tureera. Gargaarsa lammiilee buqqaaniif qaqqabsiisuu ilaalchisuun buusa gonofaa Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf tattaaffiin har'aaf goone hin milkoofne. Yeroo itti aanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaas Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.